Азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Башқырт тілін оқыту кеймей, әмма қайбір мектептерде тілін мәжбүрі оқыту дәвам етен. Алтыналық күзетуде бүгін шулай оқ, Салават Юлаев есіміндегі дәулет бүләгінің кімлерге берілгенін білеміз. Бұл атнада оқытушылар күні белгіленді. Шалдының ең яхшы оқытушылары шәһәр башлығынан оқшалата бүләкләр алды. Олар арасында ана тілі оқытушылары да ир егетлер де бар еді. Мәскеуде ноябрь башында Волков Юсуповлар сарайына татар мәдениетін үзетуші рус тілі татар зиялылары жиылачак. Татпроджект милли мәдәни берләшмә җитәкчесе белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Түркия, Сүрия шигендә зур хәрби көч туплый. Русияда һәм Көнбатышта Анна Политковскаяны искә алалар. Русияның төрле шәһәрләрендә президент Владимир Путинга 60 яш тулуга багышлап, бабайны пенсиягә озатабыз исемле урам чаралары узды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Түркия, Сүрия шигендә вазгыят кискенләшү сәбәпле, Түркиянең Истанбул янындагы төп хәрби диңгез ныгытмасы Гелҗуктан Урта диңгезнең көнчыгышына берничә суасты карабы һәм берничә очкычлар йөртү карабы җибәрелде. Түркия армиясының баш идарәсе вәкиле: "Безгә ярдәм килде һәм хәзер Сүрия шигендә зур хәрби көчләр тупланды. Сүрия ягыннан провокацияләр һәм һөҗүмнәр булган очракта ут ачарга фәрман бар. Без үз ватандашларыбызны саклар өчен һәр төрле һөҗүмгә җавап бирергә әзер" диде. Төркия басмалары хәбәр итүенчә, шик буенда Төркия хәрбиләре белән Сүрия президенты Башар Асад кешеләре арасындагы атышта Төркиягә үтәргә дип чират торучы берничә Сүрия кошагы яраланган. Төркия Сүрия кошакларын илгә кертүне дәвам итә. Төркиянең көньяк-көнчыгышында хәзер 95 меңләп кошак тупланган. Мәскәү, Петербург, Воронежда һәм Русияның башка шәһәрләрендә 2006 елның 7 ноябрендә үз йорты керешендә атып үтерелгән журналист Анна Политковскаяны искә алу чаралары үтте. Үтерүчеләр әле дә җәзага тартылмаган. Мәскәүнең Новопушкинский паркында хакимият белән килештерелгән пикет узды. Анда 100 ләп кеше катнашты. Чараны оештыручыларның берсе, мемориал кеше хокукларын яклау оешмасы башлыгы Александр Черкасов, Политковскаяны үтерү эше нәтиҗәле итеп тикшерелмәй диде. Көнбатыштагы төрле илләрдә дә Политковскаяны искә алып төрле чаралар үтә. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд: "Гаделлек торгызылмый һәм гаеплеләр җәзага тартылмый торып, Америка бу үтерүне игътибар үзәгеннән чыгармаячак" диде. Бүген Русияның төрле шәһәрләрендә президент Владимир Путинга 60 яш тулуга багышлап, бабайны пенсиягә озатабыз исемле урам чаралары узды. Мәскәүдә үткән урам җыенында берничә кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Самарның күп кеше йөри торган Ленинград урамында оештырылган флешмобны узып баручы күп санлы кеше күргән. Пакистан иминлек кешеләре Америкага каршы шигарләр белән Афганстан шигендәге Көньяк Вазирстан вилаетенә баручы машина каруанын туктатты. Пакистандагы оппозицион сәясәтче Имран Хан җитәкчелегендәге каруанда кимендә 10 мең кеше булуы хәбәр ителә. Алар АКШ пилотсыз очкычларының Пакистандагы һәдәфләрне утка тотуына ризасызлык белдерә. Протест чарасында Американың сугышка каршы төркеме Code Pink әгъзалары да бар. Хан тарафдарлары пилотсыз очкычлар һөҗүмнәрендә күбрәк тыныч кешеләр үлә дип белдерә. АКШ исә пилотсыз очкычларның сугышчылар базаларына һөҗүмнәре аларның Афганстанга үтеп керүенә юл куймау өчен кирәк ди. Көньяк Вазирстан шигенә берничә чакрым кала әлеге каруанга йөзләрчә хәрби каршы чыккан. Чарада катнашучылар белән хәрбиләр арасында берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң Имран Хан каруанны кире танк шәһәренә бруын һәм анда митингта чыгыш ясаячагын белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыйракта бүген 11 кешегә карата үлем җәзасы карары гамәлгә ашырылды. Алар террор эшчәнлегендә катнашкан өчен иң кырыс җәзага хөкем ителгән иде. Җәзалап үтерелгәннәрнең бары берсе генә Алжир ватандашы, калган 10-сы гыйраклар. Бу турыда Гыйрак юстиция министрлыгының үз исемен атарга теләмәгән бер хезмәткәре әйткәннәргә таянып, Франс Пресс агентлыгы хәбәр итә. Суданда бүгін Ан-12 ұшқышы қазасында 13 кіші әлек болды, 9 кіші түрлі дәреже яралар білен хастаханеге салынды. Ұшқыш башқала Хартумнан Түньяқ Дарфурның Әл-Фашир шәһәріне юнәлген болған. Хаваға көтеріліп, біраз уақыт өткеш, шүлге түшіп отырыр алдыннан, ұшушылар моторның бірсі тиешінше ішлемеуін хабар еткен. Грузиядағы парламент сайлауында жеңіп шыққан Грузин Хиялы есімлі оппозицион коалиция Русия қатнашлығынан башқа Абхазия һәм Түньяқ Осетия белән сөйләшүләр башларға әзер булуын белдерде. Грузин Хиялының җитәкчесе Бидзина Иванишвили әйтүнчә, олар халыкара танылмаган бу ике республика белән мөнәсәбәтләрне билгеләүче Грузия канунларын йомшартырга җыйналар. Тифлис Абхазия белән Төньяк Осетияны Русия оккупациясендәге җирләр дип саный. Иванишвили сайлауда җиңеп чыккан оппозициянең Абхазия һәм Төньяк Осетия белән зур сәяси сөйләшүләргә омтылуын белдерде. Кытайда тагын бер тибет дин әһле үз-үзен яндырды. Ирекле Азия радиосы хәбәр итүенчә, 27 яшьлек дин әһле Кытай хакимиятләренең тибеттәге сәясәтенә ризасызлык йөзеннән Кытайның көнбатышындагы Гансу вилаятындагы бер будда гыйбадәтханасында үз-үзен яндырган. Атна кич Кытай хакимиятләренә көч кулланмыйгына каршылык күрсәтүне киңәйтергә чакырулар белән танылган язучы Гудруп үз-үзен яндырган иде. Соңгы 3 елда 44 тибетле үз-үзен яндырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен мәҗбүри укыту тирәсендәге гаугалар дәвам итә. Уфимский журнал сәхифәсендә башкорт телен мәҗбүри укытуны рус телен шикләү, русларның мәнфәгатьләрен кысу буларак бәйләүче мәкаләләр дөнья күрде. Икенче яктан исә Дөнья башкортлар корылтайы башкарма комитеты республика парламенты спикерына башкорт телен укытуның кими баруына борчылып хат та юллады. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә. Башта Кәрим Яушев республика Республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенең кемнәргә бирелгәне белән таныштырыр.
Бу атнада Башкортстан президенты Рустам Хамитов бер төркем башкорт интеллигенциясе вәкилләренә Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләкләрен бирү турындагы указга кул куйды. Әлеге бүләк дәүләт бүләге, ягъни Башкортстан Республикасы бүләге исәпләнсә дә, аны кагыйда буларак фәкать башкорт сәнгатенә, әдәбиятенә, җыр биюенә зур өлеш кертүчеләргә генә тапшыралар. Бу бүләккә ия булучы татарларны санар өчен кулдагы бармаклар җитә, ботинканы саласы юк. Шушы шартларда да быелгы лауреатларның исемлеге шактый дәрәҗәдә аптыраш тудыра. Лауреатларның берсенә Башкорт халык үзәгенең элекке рәисе, филология фәннәре докторы Рәшит Шәкүргә бу кыйммәтле бүләк «Лашыннар оша биектә» дигән китабы өчен бирелгән икән. Бәлки, шәп китаптыр, әмма беркемнән дә ул китап турында соклану сүзләре түгел, гомумән нинди дә булса сүз ишетергә туры килмәде. Икенче лауреат Камил Җиһаншин да китабы өчен бүләк алган булып чыкты. Аның китабы Алдан алтыны дип атала икән. Кызганча каршы эчтәлеге әлеге мәмәгълүм. Ә менә өченче лауреат Башкортстан телевидениесе аша 10 елдан артык Башкортстанның татар районнарындагы халыкны татарлар түгел, ә фәлән ру башкорты дип һәр атна тапшырулар оештыручы башкортларның борынгы заманнарда дистәләгән ханлыклары булганлыгы Уфага башкортлар негез салган, аңа 1500 жыл дип сөйләүче кеше Салават Хамидуллин шәхесе гомумән сораулар тудыра. Салават Хамидуллинның төп казанышы 2002 һәм 2010 елда үткән җанисәпләрдә татар исәбенә башкортларның санын арттыруга зур өлеш кертүдә. Нәк ул алып барган тапшырулар Башкортстандагы татарлар арасында ачу нәфрәт тудырды. Аның тапшыруларын туктатуны таләп итеп, республика прокуратурасына да мөрәҗәгать итүләр булды. Әмма барысы да элек кеше кала. Әлбәттә, кемнәргә Салават Юлаев бүләген бирү кирәклеген махсус комиссия тәкъдим итә. Әмма указга кул куяр алдыннан Башкортстан президенты Рустам Хамитов башкорт җәмәгатьчелегенең генә түгел, Рәхимов режимы шырыннан калган башкорт түрәләреннән торган комиссия агзаларының фикерен генә түгел, татар җәмәгатьчелегенең дә фикеренә колак сала алыр иде. Хәер, Рустам Хамитов җанисәп алдыннан үзе дә бит. Шул ук Салават Хамидуллин кебек Көнбатыш Башкортстандагы татарларны чын барлыкта башкортлар дип белдерде. Имеш, бу фәнни нигезләнгән. Ничек кенә булмасын, әлеге гамәле белән Башкортстанның искере башлаган яңа президенты Башкортстанда татарофобия сәясәтенең сау сәламәт килеш яшәвен, үсүен җәнә бер кат раслады дияргә була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт телен республика мәктәпләрендә мәҗбүри предмет буларак укыту тирәсендәге гаугалар бу атнада да дәвам итте. Хәзер инде көрәш нигездә урыс ата-аналары һәм башкорт милләтчеләре арасында бара. Менә республикада бик популяр булган Уфимский журнал сайтында бу атнада дөнья күргән кайбер мәкаләләрнең исеме. Эхо Москвада тел буенча сораштыру нәтиҗәсе. Урыслардан ана телләрен умырып алырга телиләр. Урыслар урыс теленә һөҗүмне кире кагалар. Республиканың дәүләт теле турында. Урыс балаларына урыс телен шикләү. Башкортстанда урыс телен укыту өчен көрәшүчеләрне куркыталар. Һәм башкалар. Бу атнада шулай ук Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының Башкортстан корылтайы спикеры Константин Толкачевка республикада телләр укытуга багышланган парламент тыңлаулары оештыруны сораган хатларын җакурды. Хатта безне башкорт телен укытуның кыскара баруы борчы диле. Сүз әлбәттә башкорт телен башкорт балаларына укыту кыскаруы турында түгел, татар урыска кыскаруы турында бара. Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты хатына хәтле республика башкорт теле укытучыларының Башкортстан президентына хатлары дөнья күрде. Бу хатта алар күп санлы башкорт теле укытучыларының эшсез калуына борчылалар. Хатта шундый юллар бар. Цитата. Без башкорт теле укытучылары Башкортстан республикасы президентының яклауына мохтаҗбыз. Әгәр дә бүген без мәктәпләрдә туган телләрне саклап кала алмыйбыз икән, әгәр дә бүген кайсы бер җитәкчеләр ситуациядән файдаланып, сезнең исемнән чыгып, сезнең кушу буенча дип туган телләрне бетерә икән, зур хезмәт белән яуланган позицияларыбыз югалачак. Республикабыз мәктәпләрендә эшләүче 5000-дән артык туган тел укытучысы оптимизация, глобализация һәм кайбер рәвләрнең амбицияләре аркасында эшсез торып калачак. Туган телләрне укыту сәяси мәсьәләгә әйләнмәсен иде. Цитата тәмам. Башкорт теле укытучылары үз телләрен башкаларга мәҗбүри укытуга каршыларны да сәнәккә эләләр. Бу мәсьәлә шартлар көчкә ия дип тә кисәтәләр. Цитата. Безнең укытучылар да бигрәк сак булырга күнекте. Аларның менталитеты, психологиясе, төрле каршылыклар аңа сүз әйтергә, үз фикерен якларга кымышаулай. Ә проблема эндәшми утырганнан гына хәл ителми, ә киресенчә, кабарганнан кабара гына. Башкортстанның асаба халкы үз республикасында шундый бахыр мискин халыкка әйләндемени? Бу мәсьәлә кадилләрдән түгел, киләчәктә шартлар көчкә ия. Халык үзен-үзе сакламаса, заман дәвер шаукымы аны тапарга, юкка чыгарырга мөмкин. Швецов, Некрасова, Серегина кебекләрнең сүзләренә карап, төрле никлар астында яшеренеп, республиканың урыс булмаган халыкларына карата пишырап иючеләр аркасында туган тел укытучыларына нигезсез пишырап ягуга кашан нокта куялар. Цитата тәмам. Әлегә әйтелгәнчә, республика мәктәпләренә башкорт телен көчләп тагуга Башкортстанда урыслар гына түгел, татарлар да каршы чыга. Дөресен әйткәндә, башкорт теле коралы иң беренче чиратта татар балаларына каршы юнәлтелгән. Чөнки теле ныгымаган сабый татар баласы үз теленә якын, әмма башка телне укыту аркасында татарша җөмләтләп сөйләшә белми башлый. Җитмәсә, Башкортстан тарихы дигән дәреслекләр аша аңа син татар түгел, ә башкорт дип тә аңлаталар. Ә урыслар урысларга бер зыянда килми. Алар дәрескә йөрми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Ялышов.
Әзірәк қарамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің?
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Мәскәү татарларының Асадулаев йортын полиция мөхәрләп япты. Милли мәдәни мөхтәриятның яңа җитәкчелеге полициянең бу гамәле канунсыз булуына нигезләнеп татар йортын ачтырды. Бина тирәсендә киренкелек җәй айларында башланып киткән иде. Татар җәмәгатьчелегенә бик мәгълүм булмаган Сәйд Гали Абкадыров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда яшерен төстә Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясен үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайлагандыгын игълан итте. Мәдәни үзәкнең элекке җитәкчелеге һәм хезмәткәрләре моның белән килешмичә мәхкәмәгә бирәчәкләрен белдергән иде. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина безгә Асадулаев йортында булган хәлләр турында сөйләде.
Элекке җитәкчеләр инде килешмәделәр шушы алмашуы белән. Алар килешмәделәр, шуның өчен төрлечә юллар белән, незаконны юллар белән шушы яңа җитәкчеләрне инде төшергә телиләр инде. Менә бүген без килеп нәрсә күрдек. Күрдек, значит, мине бөтен документларны проверить Следственный комитетның шушы следовательләрнең. Значит, они опечатали, но это сделали они законно, потому что никаких оснований не было. После того, как мы им доказали, что у них оснований нету, потому что они действовали по телефонному праву, телефон аша...
Аның бит мәхкәмә карары булырга тиеш булдымы берәр мәхкәмә?
Бер нәрсә күрсәтмәгәннәр, печатьләр китергәннәр дә, чтобы опечатать. И шулай вот это канунсыз рәвештә эшләгәннәр. Әйе. Шуның өчен без аларга шулай дәлилләр китердек. Алар мәҗбүр булдылар. Шушы кәгазьләрне печатьләрдән ишекләрне алып ташларга.
Исследовательләрме кайсы районнан кемнәр булды болар?
Межрайонный Москворецкий следственный отдел дип әйтелә.
Аларга кем кушканмы әйтләрме аны?
Алар әйтәләр, что без шлибез по указанию начальника отдела Руднева Евгений Владимирович. Барып сөйләштеләр, менә Хасана ханым, у Руднев белән. Руднев әйтә, менә бездә имеш заявлениелар ята, ну мало ли что заявлениелар. Гаризалар буенча бит тикшерү баш, для этого что-то должно быть возбуждено. Бернәрсә дә юк бит.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле һәм бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина азатлыкка менә шуларны сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Мәскәүдә рус телле татарлар өчен тагын бер клуб ачарга җыеналар. Ноябрь башында Волков Юсуповлар сарайына татар мәдәниятен үз итүче рус телле зыялылар җыелачак. Тат Project милли мәдәни берләшмә җитәкчесе Стелла Брундукова үзләре оештырган чараның моңа кадәр Мәскәүдә эшләп килгән зыялылар клубына көндәш булмаячагын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Мәскәү татар чараларына кытлы кишерми төрле кичәләр, концертлар, очрашулар, яшьләрнең дискотекалары даими үтеп тора. Брундукова Волков Юсуповлар сарайында булачак очрашуны моңа кадәр үткәрелгәннәрдән һәм инде традициягә кергәннәреннән дә аерылып торачак дип белдерә.
Она затрагивает немножечко другие аспекты, касающиеся поэзии.
Моңа кадәр эшләп килгән зыялылар клубы шигърият һәм театр юнәлешендәрәк. Без исә башка якка игътибар итәсебез килә. Бу кичәдә катнашучылар артистлар белән якыннан аралаша алачак. Татар һәм рус мәдәнияте гасырлар дәвамында бер-берсе белән үрелеп барганга, без татар мәдәниятен гына түгел, ә рус номерларында күрсәтәчәкбез.
Татарская, она все-таки комбиков переплетена, поэтому мы используем не только татарские культурные какие-то аспекты, но и русские номера также используются.
Диде Брундокова. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татарлар өчен бик күп чаралар үткәрелсә дә, бизнес элитадагы хөкүмәт оешмаларында эшләүчеләр читтә кала. Шулай ук нәселендә татарлар булганлыктан үзләрендә татар рухы сизеп, аңа тартылучылар гел татарча гына оештырылган чараларны да үз итеп бетермей. Шулай ук аның сүзләренчә, бу кичә Татарстанда туып үсеп, татар мәдәниятен үз иткән руслар өчен дә оештырыла. Югары дәрәҗәләрдә эшләүчеләр алар барсының да югары дәрәҗәдә булуын тели. Һәм без бу чараны нәкъ алар өчен оештырабыз да инде, ди Брундукова. Төрле куәт структураларында эшләүче генералларның һәм шулай ук Русия сәясәтчеләренең дә чакырылганлыгын әйтә ул. Мәскәүдә 20 елдан артык эшләп килгән татар зыялылары клубы вәкиле мондый чараларның инде моңа кадәр дә оештырылганлыгын белдерде.
Аның кайсыберсе билгеле, кайсыберсе билгеле түгел инде, алай очрашулар була. Мәскәүдә зыялылар клубы бар, ул рәсми теркәлгән, аның үзенең әгъзалары бар, ул 20 ел дәвамында эшли, ләкин аның бер кыйбласы бар, башкалардан аермалы буларак, ул бары тик татар телендә генә. Татар җырын, пропагандалык театрын, әдәбиятын, шигъриятын һәм бөтен чаралар татар телендә алып барыла, татар телендә сөйләшелә. Әлбәттә, мондый очрашулар, мондый чаралар бик күп булып тора. Ә менә инде беренче чара үтсен әле, аның дәвамлы булуын, булмаячагын шушы беренче чара билгеләячәк, күрсәтәчәк.
Диде зыялылар клубы вәкиле. Әле моңа кадәр Волков Йосыповлар сараенда бер генә тапкырда татар чаралары үтмәгән иде. Әлеге сарайның директоры Рөстәм Ямалетдинов үзе татар булганлыктан бу чараны үткәрү идеясын хуплаган. Сарайда махсус концерт залы да, аш бүлмәсе дә юк. Иң зуры таш кидерү залы дип атала. Брундукова сүзләренчә, чара әнә шунда үтәчәк. Ризыклар читтән әзерләп китереләчәк. Милли ашлардан Брундукова казылык, катлама, шәкшәк һәм зур бәлештә булачагын әйтә. Марат Бәшәров әле күптән түгел генә бу сарайга күрәзәчеләрне алып килеп, Русия телевидениесендә экстрасенслар көрәше дигән тапшыру күрсәтте. Күрәзәчеләр бу сарайда үлемнәрнең күп булуын белдереп, бинаның мәйетләр рухына батканлыгын, монда бернинди дә ризыклы чаралар үткәрергә ярамаганлыгын әйткән иде. Татпроект Петербурда татар зыялыларын җыеп бер чара үткәрде инде. Петербурда төрле татар оешмалары эшләп килә. Алар кулларыннан килгән кадәр шәһәрдәге татар хәрәкәтенә өлеш кертергә тырыша. Брундукова башта зыялылар җыенын оештыру идеясе белән аларга да чыккан булган, әмма 1-2 очрашудан соң арасын изгән.
Там очень разрозненные взаимоотношения между различными общественными структурами, организациями.
Анда татар оешмалары арасында бердәмлек юк. Мин бер оешмага барган идем. Алар, әйе, без сезгә булыша алабыз, әгәр сез тегеләргә бармасагыз, дип әйттеләр. Икенчеләре исә, сез аларда булдыгызмыни инде, алай булса, без сезгә булышмаячакбыз, диде. Бу бик түбән дәрәҗәдә фикер йөртү һәм бик ямсыз. Нәтиҗәдә безнең бүгенге бу чырга туры килми торган бу аңлашылмаучанлыкта катнашмаучы кешеләр дә табылды. Алар үзләренең элемтәләре һәм танышлары белән ярдәм итте. Ди Брундукова. Петербурда Брундукова бу чарага кеше җыюның кыен булмаганлыгын әйтә. Бизнес элитадагылар арасыннан кайберәүләрне белүен һәм шул ук вакытта исемнәре билгеле кешеләргә чыгып, бу кишәнең булачагы турында хәбәр итүгә үк аларның кире какмавын белдерде. Чарага бизнес белән шөгыльләнүчеләр аерым алганда Татнефть ширкәте вәкилләре дә килгән. Брундукова сүзләренчә, Мәскәү белән Петербург бәяләрен чагыштырып булмый. Мәскәүдә тормыш күпкә кыйбатырак һәм кешеләр дә акчалырак. Петербурда беренче тапкыр гына шундый чара үткәнгә алар керү билетын 2500 сумга саткан. Мәскәүдә исә бәяләр 15 000 сум торачак. Бу атнаның дүшәмбесендә 120 кешегә чакыру җибәргән булганнар, инде 3 көн эчендә 30 билетны килеп алганнар. Брундукова сүзләренчә, билгеле шәхесләр, теннисчылар Марат һәм Динара Сафиннар, җырчы Алсу Ире Ян белән боксчы Николай Валуев кунак буларак чакырылган. Брундукова Валуевның бабасы татар булуын һәм хәзер аның татар мәдәниятенә якынаерга теләвен әйтә. Петербурдагы очрашу иң кыйммәтле һәм югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтелә торган ресторанларның берсендә үткән. Мәскәүдән танылган җырчы Наилә Фәтехова һәм татар хатыны дигән дигән җыр белән танылган Әлфия Шәрипова килеп чыгыш ясаган. Бу чараны татар һәм рус телләрендә алып барганнар. Мәскәүдәге чарада да әлеге җырчылар һәм Сөмбел Билалова, дүрт татар такымы егетләре Марат Бәшәров халыкның күңелен ачачак ди Брундукова. Ул Петербурда үткән чарадан соң үзен Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегенә чакырып, мондый очрашуны Русия башкаласында да үткәрергә кирәк дип тәкъдим итүләрен әйтә. Интернетта таратылган мәгълүматкә күрә, бу чараны Татпроект Татарстанның Русиядәге илчелеге белән бергә үткәрүе хәбәр ителә. Илчелектән без мәгълүмати яктан гына ярдәм итәбез, башка эшләрендә катнашмыйбыз дип белдерделәр.
Азатлык
Азатлык берничә атна элек чит төбәкләрдәге мәктәпләрдә татарча дәреслекләр җитешми дигән дип язып чыккач, без төрле төбәкләрдән җаваплар алдык. Чуашстанда мондый проблема килеп туганнан соң, дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмавын күрсәтте. Шул мәкаләдән соң Төмән өлкәсенең татар авыллары мәктәпләрендә дә татар теле һәм әдәбияты китаплары җитешмәве ачыкланды. Анда дәреслекләргә бәйле тагын бер проблема бар. Мәктәпләргә төрле авторларның 2-3 автор дәреслеге китерелгән. Бер укучыда бер авторның дәреслеге, икенчесендә икенченеке, өченчесендә өченчесенеке. Аларны тулайым алганда да дәреслекләр җитешмәгән мәктәпләр бар. Бу хакта безгә Төмәннән Бибинур Сабирова язды. Мондый шартларда укытучы кайсы дәреслек буенча эшләргә белми аптырый. Атнасына 1 сәгать бирелгән татар теле дәресләре мондый шартларда ничек итеп нәтиҗәле үтсен иде дип язды безгә Бибинур Сабирова. Удмуртиядә исә бу эш еллар дәвамында тупланган тәҗрибә белән җайга салынган. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар телен тирәнтен өйрәнәләр. Укучыларны ана теле дәреслекләре белән тәэмин итү мәсьәләсе анда тулысынча хәл ителгән. Үз тәҗрибәләре белән укытучылар бүген Азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша гимназиядә Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә укыту тәрбиясе яңа стандартларга күчә. Димәк, яңа дәреслекләр, методик әсбаплар да үзгәртеләчәк. Башка фәннәр кебек татар теле һәм әдәбияты бу үзгәрешләрдән калышмый. Бу уңайдан ана теле дәреслекләре белән Удмуртия мәктәпләре тулысынча тәэмин ителгәнме соң? Мәктәпләрдә татар теле укытучылары төрле программаларга нигезләнеп балаларга ана телен өйрәтә. Удмуртиядә балалар саф татар мөхитендә яшәми. Катнаш гаиләләр саны да аз түгел. Шуңа да укытучылар рус мәктәпләре өчен татар теле программасы нигезендә төрле авторларның дәреслекләрен куллана. Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән килешү нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы тәэмин итә. Сүз Удмуртия Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының әйдәп баручы белгече Әлфия Гайсинага.
Яңа федераль закон, яңа федераль стандартлар кертүне исәпкә алып, без үзебезнең мәктәпләрдән дәреслекләргә заявкалар җыябыз. Елына 2 тапкыр һәм шушы заявкаларны берләштереп, хат белән юллатабыз Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгына. Безнең инде элемтәләр тыгыз, без инде күп еллар эшлибез. Хан әйтергә кирәк, соңгы елларда дәреслекләр белән тәэмин ителү яхшырып килә, ләкин шуны да әйтергә кирәк, яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле наша башлангыч мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген без вакытында җибәргә тырышабыз. Инде менә бу тәэмин ителү 80% тәшкил итә башлангыч сыйныфларда. Без инде ышанып калабыз, тиешле дәрәҗәдә барлык дәреслекләрне дә алып җитешергә.
Төрле программалар бар. Саф татар мәктәпләре өчен, рус мәктәпләрендә катнаш гаиләләрдә тәрбияләнгән татар балалар өчен безнең укытучылар бер үк программа нигезендә эшлиме? Әллә инде укытучының үзенең теләге буенча программа үзгәртеләме?
Безнең балалар рус мохитендә тәрбияләнәләр, татар программасы буенча эшләүче бу инде гимназиядә, инде авыл мәктәпләрендә дә катнаш гаиләләр күп һәм шуны исәптә тотып, укытучылар баланың сәләтенә карап, татар телен белү дәрәҗәсенә карап, программаларын да яраклаштыралар, шуңа карап дәреслекләрен дә үзләре сайлыйлар, нинди автор, нинди дәреслек буенча эшләүне. Күбрәк инде безнең мәктәпләрдә рус мәктәпләрендә укучы балалар өчен булган программа һәм дәреслекләр белән эшлиләр һәм руслашкан балалар өчен булган дәреслекләр алып кайттык без. Хайдарова, Сафиуллина дәреслекләре һәм шулай ук Харисов дәреслекләре башлангычта. Әлбәттә, әле бәлки тиешле күләмдә түгел, ләкин инде менә без бу ел ахырына кадәр тагын мөрәҗәгать итәчәкбез мәгариф министрлыгына Татарстанның. Без инде ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз.
Сез әйтәсез инде ике тапкыр Казанга гаризалар бирәсез.
беләсез, нинди дәреслекләр авторлар кирәк икәнен. Ул исемлек буенча сезгә дәреслекләр, китаплар вакытында киләме? Сез сораган дәреслекләрне бирәләрме?
Беренчедән мин рәхмәт әйтер идем Татарстан мәгариф министрлыгына, безгә һәр елны бушлай дәреслекләр белән ярдәм итүләренә. Инде икенче сорау, әлбәттә, безнең мохтаҗ күбрәк, 1900-гә якын дәреслек, 28 наименование булса, без инде заявка буенча 25% кына алдык әле бу уку елы башына. Әйтүемчә, ышанып калабыз, безнең барлык теләкләр, барлык заявка иштелер, без инде алып кайта алырбыз бу дәреслекләрне дип ышанып каласы килә. Билгеле, без инде үз вакытында заявкаларны бирәбез дип уйлыйбыз бит инде. Шуңа әгәр Татарстан министрлыгы безгә дата билгеләсә, безне ышандырсалар, каршы түгел, без тизләштерер идек үзебезнең заявкаларны әзерләүне дә, һәм үзебез алып кайтабыз бит инде ул дәреслекләрне үзебез машина булдырып. Шуның өчен бу инде эш дәверендә җайлана торган сорау дип уйлыйм мин.
Ел саен Татарстан мәгариф министрлыгына Удмуртия мәктәпләренә күп мәһәм нинди авторлар дәреслекләре кирәклеге турында гариза җибәрелсә дә, элеккеге елларда Татарстаннан тиешле күләмдә уку әсбаплары килмәгән, еш кына исемлектәге дәреслекләр урынына башка авторлар дәреслекләрен дә алыштырып җибәрү гадәти күренеш булган.
Мәңгә якын экземпляр дәреслекләр, китаплар кирәк булса, аларның әле 600-гә якыны гына сезгә җибәрелгән. Ул исемлектәге авторлар килдеме, әллә программага туры китереп, сезгә башка авторларның да дәреслекләрен җибәрделәрме? Алыштыру барамы, әллә инде сез сораган дәреслекләр киләме?
Узган елларны андый нәрсә бар иде ул. Без җибәрәбез, бер авторлар безгә алмаштырып җибәрәләр. Моны аңларга була, Татарстан инде булар дәреслексез утырмасыннар, татар телен өйрәнә тырсыннар дип җибәрү изеннән булгандыр инде. Ләкин без бу уку ел башында инде үзебезнең заявканы юллаганда ныклап әйттек, безгә алмаштыру кирәкме, чөнки безнең башка авторлар инде җитәрлек, безгә нәкъ менә үзебез язган авторлар исемлеге буенча гына җибәрсәгез яхшы булыр иде дип үзебезнең теләкне җиткердек һәм алуын алдык без азрак санда дип әйтеп киткән идем инде. 1-3-4 наименование үзебез заказ бирмәгән, но шулай да безгә ул артык булмас. Гарәп телен өйрәнү ул балаларга 5-нче класста, бигрәк тә гимназиядә, алар бит инде башлангычларда гарәп теле буенча спецкурслар бар иде аларның. Методик кулланмалар да алдык Финов һәм Сафиуллина буенча. Бу да начар түгел. Һәм киләчәктә дә менә безгә методик кулланмалар буенча да ярдәм булса яхшы булыр иде. Мин бәхетле гаиләм белән дигән 10 данә без бу китапны заявка бирмәгән идек, ләкин өстәмә кулланма буларак барлык мәктәпләргә дә бу китап җибәрдек. Һәм уку китаплары буенча да, татар теле буенча да 3-нче сыйныфларда әлбәттә начар түгел. Замалетдинова, Нуриева дәреслеге өстәмә рәвештә җибәрелде Татарстан тарафыннан.
Укытучыларга методик кулланма әсбаплар да өстәмә рәвештә җибәрелгән. Шул ук вакытта республика мәктәпләренең өлкән сыйныфларында татар теле укытылмый. 11-нче сыйныфлар өчен татар теле дәреслекләре дә өстәмә куелган. Аларны гимназиягә биргәннәр. Әлбәттә, бу китаплар балаларны олимпиадаларга әзерләгәндә кирәкле булачак дигән фикердә Әлфия Гайсина.
Мәгариф министрлыгы белән Татарстанның сезнең министрлык системалы рәвештә эш алып барамы? Ничек куелган ул эш нәкъ шушы дәреслекләр белән тәэмин итү буенча?
Дәреслекләр юнәлешендә без инде дәвамчыл эшләп киләбез һәр елны. Әлбәттә, дәреслекләр белән тәэмин итү җиңел эш түгел. Регионнар бик күп, татар теле өйрәнү күп кенә регионнарда бара, мохтаҗ әлбәттә күп, ләкин әле тиешле дәрәҗәдә әле системалы дип әйтеп булмый. Ләкин шулай да без мөрәҗәгать иткәндә мәгариф министрлыгы безгә ярдәм итәргә беркайчан да каршы түгел, һәр вакыт тыңлыйлар, ярдәм итәргә һәр вакыт әзерләр, шул яктан җиңел эштәләр, беркайчан да каршы түгел. Һәм безнең бит әле Әгерҗе районы белән дә элемтәләр нык, тучылар, ата-аналар үзебезгә ишетмәгән вакытта Татарстан белән ике ара килешү нигезендә безгә инде күршеләр ярдәм итәргә тырышалар.
Тамам, бер нәрсәне җырып калдырдык, без күбрәк сөйләштек шәһәр мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү буенча. Авыллардан ничек куелган? Алар менә ул дәреслекләрне сездән килеп алалармы? Әллә инде шулай ук ниндидер үзләренең бәлки элемтәләре, күперләре бардыр?
Юк, бөтен республика мәктәпләренә без заявка буенча алып кайтырга тырышабыз ул дәреслекләрне һәм разнарядка җибәреп, алар инде бөтен мәктәпләргә дә шул разнарядка буенча эләшенә, һәрберсенең заявка буенча инде алып кайтырга тырга тыршабыз.
Шулай да дәреслекләр белән тәэмин итү быел яхшы якка үзгәргән. Ижау шәһәренең 6нчы санлы гимназиясында татар телен тирән төн өйрәнәләр. Бирегә яңа дәреслекләр кайтарылган. Аларны ана теле мәгълүмәләре генә түгел, башка фәннәр укытучылары да кызыксынып карады. Китапханәче Гөлфина Фәүзиева.
Татарстаннан читтә Ирак төбәкләрдә урнашкан булсак та, безнең гимназиядәге балалар татар теле дәреслекләре белән тулысынча тәэмин ителгәннәр. Зур кыенлыклар да очрый әлбәттә. Без ул кыенлыклардан чыгу юлын табарга тырышабыз. Башка мәктәпләр белән, татар теле укытучылары белән, китапханәләр белән һәрвакытта хезмәттәшлек итәбез. Күптән түгел генә менә Әгерҗе шәһәрендә булдык, алардан китаплар алып кайтырга туры килде һәм бик күп мәктәпләр бездән алалар, шулай ярдәмләшеп яшибез. Әле менә шушы көннәрдә генә Фән һәм мәгариф министрлыгы аркылы Казаннан менә шушы дәреслекләр безгә килеп иреште. Әлбәттә, моны оештыручыларга рәхмәтебез шиксез. Безнең өчен бик зур куаныч булды әлбәттә. Безгә иң кирәкле китаплар менә шушындый яңаша стандарт белән бастырылган китаплар бик кирәкле иде.
Укытучылар ниндидер авторларга нигезләнеп эшлиләр, дәресләрне алып баралар. Дәреслекләргә алар сезгә гариза бирәләрме? Әллә инде мәгариф министрлыгы нинди авторлар белән кулланырга кирәклеген хәбәр итәме?
Без башта татар теле укытучылары белән метод берләшмәдә бу турыда сөйләшәбез, нинди дәреслекләр белән эшләргә, һәм соңыннан инде бергәләп шул заказны Фән һәм мәгариф министрлыгына җибәрәбез.
Алар сезнең тулысынча тәэмин итәме?
Әйтергә була тулысынча.
Димәк, инде менә хәзер һәрбер классларда җитәрлек нәгә балаларга дәреслекләр бар.
Әйе.
Югалткан очракта?
Югалткан очракта да безнең ул берничә экземплярдә бит һәр балага җитә. Югалткан очраклар инде күп түгел, һәр бала намус белән карый.
Ата-аналар менә бу китаплар өчен акча түләргә тиешме, юкмы?
Ата-аналардан акча алынмый.
Гимназиядә ана теле дәреслекләре белән укучыларның тулысынча тәэмин итү юлларын күптә хәл иткәннәр. Гимназиядә яңа килгән дәреслекләрне караганда, аларның төрле елларда нәшер ителгәненә игътибар иттек. Кайсы бер китаплар 2006 елда юк басылган. Алар яңа федераль стандартларга туры киләме соң? Бу сорауга мәгариф һәм фән министрлыгыннан әйдә баручы белгеч Әлфия Гайсина булай диде.
Мин дәреслекләр белән танышып чыктым, һәм аларның нәшер итү елы куелган. 2006 елгы, 2007 елда чыккан дәреслекләр дә бар иде. Алар бүгенге стандартларга туры киләме?
Әгәр бу дәреслекләр 3-11 сыйныфларга карый икән, Татарстан министрлыгының шундый хаты бар 2012-2013 елларны нинди дәреслекләр куллану турында. 2005-12 елларда чыгарылган бу дәреслекләр белән бу сыйныфларда кулланырга мөмкин диелгән бу хатта, һәм без моңа таянабыз. Ә инде 1-нче классда 10-12 елларда нәшер ителгән һәм алдагы елларда әлбәттә бу дәреслекләр белән дә кулланырбыз әле без.
Башка мәктәпләрдә дә ана тел дәреслекләре җитәрлек. Гимназиядә таушалган китапларны алыштыру да план буенча алып барыла. Сүз Гөлфинә Фәүзиевага. Китаплар китапханәдә саклана, балаларга бирәсез, һәм бала ел буена китап белән куллана һәм аны тагын китапханәгә кире кайтара. Ничә ел балалар кулланырга тиешле шушы бер китап белән, бер дәреслек белән?
Китапның кулланылыш срогы 4-5 ел дип алса, безнең инде кайбер китапларның срогы узган. Менә бу китаплар безгә алмашка килеп ирешеп, бездә тагын шундый проблема бар иде. Кайбер китапларның кулланылыш срогы чыккан, китаплар инде 4-5 елга исәпләнгән. Менә бу китаплар кайту безгә алмашка булды дип әйтергә була. Димәк, безнең фонд яңара, без проблемалардан чыгу юлында.
Дәреслекләр белән үз вакытында тулыландырып тору өчен Удмуртия мәгариф министрлыгына даими гариза язып җибәрү зарури. Шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче белгечләрне Татарстанга җыеп, яңа уку әсбаплары, аларның яңа федераль стандартларга, бүгенге заман таләпләренә туры килүе хакында мәгълүмат җиткерү турында да сорый белгечләр. Татарстан дәреслекләр белән тәэмин итүне системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә укытучылар.
Мәсәлән, сезне белгечләрне җыеп, менә шундый дәреслекләр булачак, булар күпме нәшер ителәчәк. Сез шундый дәреслекләрне ала аласыз дип җыеп, семинарлар уздырып, укулар уздырып, андый эш алып барыламы сезнең белән?
Менә бу юнәлештә минем бер теләк булыр иде. Элек 90-2000 елларның башында безнең мәктәпләр белән эшләүче белгечләрне күбрәк җыялар иде, безнең белән күбрәк эш алып баралар иде. Ләкин соңгы елларда нәшер яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле аңлату исеннән, ныгыту исеннән инде безне җыеп алсалар, начар булмас иде. Үз чиратыбызда үзебез иштеп, үзебез күреп, методик ярдәмне тыеп, методик киңәшләрне тыңлап, үз чиратыбызда укытучыларга, мәктәпләргә җиткерергә әзер. Ноябрь аенда укытучылар белән республика күләм семинар әзерләнә, һәм инде без менә бу дәреслекләр мәсьәләсендә кузгалтачакбыз укытучылар белән. Нинди дәреслекләр буенча үзара сөйләшү һәм Татарстан Республикасының сайтында менә методик киңәшләр, методик руководстволарны инде без чыгардык. ишек һәм аларны тагын бер кат укытучылар белән иренешәкбез, аларга тагын бер кат җиккерләшәк.
Тагын бер фикер яңгырады. Бүгенге китаплар бик матур төсле итеп нәшер ителә. Шул ук вакытта кайсы бер укытучылар тагын бер нәрсәгә игътибар иттеләр. Кайсы бер дәреслекләрдә рәсемнәр татар милли бизәкләренә туры килми. Моны да үзгәртергә кирәк иде дигән фикердә алар. Балалар күңелендә татар сәнгатенә кызыксыну уяту өчен ул рәсемнәрдә татар бизәкләренә якын булса, бик яхшы булыр иде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел көннәрендә Оренбурда башкорт балы көннәре тантаналары рәвештә үтәргә тиеш булса да, бу көннәр турында оренбурлылар белми калды. 10% та балларын сата алмаган умартачыларның күпчелеге беренче көнне үк кире Башкортстанга кайтып китте. Бал ярминкәсендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Башкорт балы көннәре Оренбурда 29-30 сентябрь көннәрендә үтте. Әлеге чара менә дигән тантаналы бәйрәм булачагын вәгъдә итә. Өлкә филармониясе алдындагы мәйданда шушы бәйле ашамлыкны күргәзмә сату һәм республиканың муниципаль районнарының концерт коллективлары чыгышлары көтелсә дә, бу алай килеп чыкмады. Акланмаган ышанычлары турында Башкортстаннан умартачылык буенча дәүләт инспекциясының идарә җитәкчесе урынбасары Рамил Халит булай диде.
Информация әдерәк булган кешеләр белмиләр, кайда булганын, хак белән әйбер дип сорар, расстроенны, торговля. Мун процентын реализациянын үткәндер. Туганнар, танышлар үтә, аптырап киттеләр. Информация юк. Кисә булганнар уже бер-беренә, туганнарына, танышларына әйтәләр. Уфалар да үткә ярмарка кеше килә, нык. Егеттән килә башлай, киске туганга атын. Монда юк. Иде бергә ише 20 мең җирдә йөргәннәр. 400 километр килеп, берәмәл атнага чыннар тоже. 6-7 ноябрьдә кешеләр булдылар. Менә бер генә Шатыр 15 машина кеттер. Моторлар сисәтмәнләр. Бортагырдык светофорларда туктайбыз. Бер-беребезгә югалтып беттек. Зелёный коридор булырга тиеш. Открытие Буманы. Концертная программа булырга тиеш инде. Буманы.
Габдинур Казаев инде умартачылык белән 30 ел шөгыльләнә икән. Безнең әңгәмәгә аның хатыны Зәмәрә дә кушылды.
Кичә күбрәк йөгендек, бер 15 ләп ие. Кайсы берсе кайтып китте торговля булмагач, ничә километрдан килгәшенде. Кайтып китләр. Без калдык инде килгәч кемәтем. 400 километрдан килгәшен инде калыйк әле дип, кичә көнне мош кеше әзрәк кенә бер-беренә әйтеп.
Менә Алла башладылар инде.
Алла башлады, Аллага шөкер. Бүген бездә Дониковый бал.
Очень понравился. Беру в этот.
Халкытларын кайда тас?
Урманда безнең. 30 елдан бері
Гурзян уматалармы килгән ими? Гурзянский районда, чистопородный. Шуңа үрчеттем, 15 ел булды уже алып килгәнемә. Усал әйбәт эшлиләр, кыштан әйбәт чыгалар.
Оренбурга килгәнсез, тагын
кайсы ягыга барганыбыз бар? Медовый ярмарка, аннан соң Челябига, Самара барганым бар. Алучылар бар, постоянно без дома бар. Проблема юк үзе. Яза хәтле бер нәрсә калмый, сатып бетелә. Әллә ничә тонна ул.
Менә быел күпме җыйдыгыз?
1 тонна булды.
Күпме сатыгыз?
1,5 тонна саттым.
Ярсы калды. Сезнең ассоциация бармы умартачыларның?
Әйе.
Ә ул кайсы ассоциацияга?
Кермәйбез. Мин колхозда эшлим, умартачы булып эшлим. Аларга да бирәм. Даяркаларга таратып бирәләр. Скотникларга, механизаторларга безне балмашыларлар.
Быел күбрәк нинди бал булды?
Донник. Каян килеп чыккан үзе. Чәчелмәгән урларда донник үскән. 10 ел күрәләм юк ул. Бөтен җирдә донник. Могҗиза инде.
Оренбурлыларга башкортстанлылар балдан эшләнгән косметика продукциясын да тәкъдим иттеләр. Алар белән шөгыльләнүче Филизә Асадуллина булай диде.
Белем бүген косметика бик яхшы, кремдар белән бик яхшы үтә, потому что аларның һәр бер составына прополис керә, маточное молочко керә, һәм әлбәттә бал керә. Яхшы үтә, ул бул напиток с прополисом дип атала.
государственное бюджетное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и пчеловодству опять терапевты подала. Бедно уж мага уже умещал. Бедно балдарды, бедно продукция на анализ ашал корабль.
Начальник отдела мы сотрудничаем.
Мені өзім келерге, өзім қарға, өзім кішілерің осы простан езучей дірге тілегім болды. Оларды интересует, шоны білгім келді. Шоны осын бір сіздапыр әрін болып, қарлақына келдім.
Шолай етіп, юғары сифатлы башқұт балының доны көптәннен енді республика шетлерін өтіп шыққан болса да, Оренбурда башқұт балы күннәрі деп иғлан етілген тонтаналы бейрам келіп шықмады. Бұл хақта, хатта үлкенің башқұт іштимағы өзәкләре де білмей қалған. Фирза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Озатлық радиосы. Шолыда мәгариф хезмәткәрләренә игътибар артты. Шәһәрнең иң яхшы укытучыларына бүләк итеп 15 мең белән 50 мең сум арасында акча тапшырылды. Арасында ир-егетләр дә бар иде. Укытучылар белән очрашуда Гафиулла Газиз булып кайтты.
Укытучылар көне алдыннан ни өчен ир-егетләренә аеруча яшьләрен искә төшердек? Чөнки хәзерге мәктәпләрдә аларның саны бик аз. Шолыда гына түгел, бар төбәкләрдә дә яшьләрнең мәктәпләргә укытучы булып килергә теләмәве хакында ишетергә мөмкин. Төп сәбәпне хезмәт хакының аз булуы белән күрсәтәләр. 4 октябрь көнне Шаллының тантаналар сараенда иң яхшы укытучыларны котлау, бүләк тапшыру тантанасы узды. Әлеге укытучылар бу дәрәҗәгә алдан игълан ителгән бәйгеләрдә җиңеп қойылған талапларына үтегеннен соң ирештілер дейерге мүмкін. Бұ хақта алға таба түгелірек мәғлуматлар болыр, әхәзір Шаллы хакимі Васил Шайхразиевнің жиңушілер алдында ясаған шығышынан үзік.
Сіз еш буынны тұрмыш деген ұлы юлдан алып барасыз. Аларға ең қатлаулы фәнне кіші болу, һәм яшау үшін фәнін үйретесіз. Укытучы һөнәре аеруча җаваплы һәм олы хезмәткә лаек хезмәт. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле укытучылар.
Укытучылар арасындагы бәйге, андагы җиңүчеләр дигәннән елның елында бу чаралар уңайыннан үпкәләүчеләр дә, риза булмаучылар да бар. Алар арасында өлкән яшьтәге укытучыларның күп булуы күзәтелә. Шаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмә барышында бу күренешкә дә тукталабыз. Шәһәр мәктәпләрендә татарча укытуның торышы белән дә кызыксынабыз.
Рамил әфәнде, менә бүген бит инде иң лаеклы укытучыларның, педагогларына инде менә котлау булды, тәбрикләү булды. Менә шушында иң лаеклылары эләктеме һәм инде менә башкаларга үпкәләргә урын калмадымы?
Конкурс булгач бәлки үпкәләүчеләр дә бардыр инде. Әйтеп булмый, әмма ләкин конкурсның положениесе аны инде алдан ук таратылган, шуңа күрә кем теләгән алар катнашты, жюри әгъзалары аларга бәя бирделәр. Конкурс берничә этаптан торды, шуңа күрә монда үпкәләрлек кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бұл енді сіз қарап тұра көрдіңіз, бөлек алушылар арасында бек көп кіне ешілер. Алар енді амбициялы қазір бүгінгі сүкінде, алар шылай оқ тәжірибәлі оқытушылар білен ұртақлашығына төгілміне конкурсқа да шығалар, жеңіп те шығалар. Тағын бір бұйылғы өзіншелікні сіз көріп кеткенсіз иратлар бар. Бұл енді...
Мұна менде шоны фикір туды, мұна әйтірсіңілі шоқшы конкурста жеңушілерге бүтін татар, татар түгіл бүтін ират оқытушыларды жиғансыз.
Йоқ, біз мұна жиымалық иратлар болсын деп. Мұнда біргіне конкурста иратлар жиңа тұрған бар ол педагог погонақ. Қолғанлар енді мұнда біздің еш оқытушыларымыз. Айтып тұрам бетенде амбициялыз, өзілерінің көрсетәшілері келі, хәм жеңушілер бар. Аларға зор рәхмәт. Аларның келешегі бар бүгінгі системада. Мен аларға шыңғым көңілден оңғышылар тілем, хәмен де өзіміздің система, педагогик системасына қалдырылар деп әмід етем.
Мына бұл татар тілінің оқылышына келгенде, мына биылғы бетінде оқу жылы башланып мына келе. Биология, тарих, математика, химия кебек пәннәр мына біздің татар мәктәпләрендә оқыту кертілді ме, бітіп келе ме?
Мына бітіп келе деп те әйтергә кирәк түгел, татар мәктәпләрендә бар. әмі әлекен юғары класыларға көшкенде рус тіліне көші бар. Мұны енді дұрыс етіп айтуға керек, шынке бірден емтиханды беруге керек, шындай қорқыныштық, шындай шартлар бар. Енді башлангыч сыныптарда көбісі енді татар тілінде бар.
Шаллы мәғариф идарасы башлығы Рамил Халимов білен әңгімеден соң, жиңуші оқытушыларға мұражағат етеміз. Татар тілі һәм әдәбиятын оқытушы Радик Яушев бәйге нәтиҗәләре буенча 2нче дәрәҗәле дипломга лайык була һәм аңа 11нче мәктәптә укытучыга 45 мең сум акча да тапшырыла.
Радик менә бит инде шушы яш егетләрнең, яш ирәкләрнең мәктәпләрдә күренүе һәр сирәк күренеше менә ничек мәктәпкә килеп эләктең?
Умман мен оқу йортына кіргенде, енді кіргенім шынды фикір білен, топ-тұру мектепке барашақмын, мектепте оқытышақмын дейіп енді. Дұрысын еткенде, мен бұ фикір білен бір екінші курсқа қадыр ешіған міндір енді. Нарсын әкірініп тіліктер юғала башлады, өзімнің курсташыларының фикірлерін ешітіп юғала башлады, әлекен ақыр шекте практика барып қайтқаннан сон, бары бір мені тарта башлады балалар янына. Мен умман яратам, оқыту процесін, нәк оқытырға балаларына үйретерге нәрсе қадыр енді мен ашы ол балалар білен шығырланы ұшы шоңа көре енді бұл менікі дейіп шоңа көре келерге бұлдым мектепке енді
әтиянең арасында әдебиетік мен оқытушылар бар ма?
Мен бабам оқытушы еді. Мен қызғанышқа қоршы бабамны көре алмадым енді. Лекен әнемнің сөздері бойынша бабам менің физика оқытушысы еді. Өз уақытында жоқшығына оқытып жүрген енді.
Мына сен мен татар тілі һәм әдәбиет оқытасың. Шушы пәнне оқыту балаларға яңаша әйттіріп беру мына қиынмы? Балалар әйтмейлер ме? Хамашул Тукай, Хамашул Жәлел деген жаңалықтар іздейсің ме? Хамаларды қоян аласың?
Әйе, әлбетті, яңалықлар керек мұнда. Мен өзімнің есімден, неше бізді оқытқанлар еді, неше керек бізде болған еді ол татар тілі дәрістері өте еді. Шыны еске түшіріп енді өзімнің пристарым әлі бік ярақ түгіл мен, көптен түгілген әбітірген бетінде мектепінен бұлай орташа қорасақ енді. Шыны көре мен шыны еске түшіріп, әзірек яңарақ технологиялар күлтерге тұршым, компьютерларын білін қызықсындырған енді. Әзір балалар бар бір, компьютерға тұрталалар, компьютер білін енді болса да қызықылығына, тоқтада моторғына шынды фильм, ердемінде, тоғам енді болса ролик ердемінде қызықтырып көрсетесің екен енді, бары бір барылар тұрталалар, қызықсын алар енді. Шының ердемінде енді көбісінше енді.
Радик, мен шоңада тоқталып кетсек еді, сенға өзіңіздің мәктебіңіздегі орыс тілі балаларға татар тілін оқытырға тұры келемі?
Әйе, әлбетті тұры келемі, оқытырға орыс балаларында енді, аларға да үйретірге тұры келе татар тілін енді. Аның үз қиынлықлары бардыр енді сөзде өгінде. Қиынлықлар нәрседе ғыл рус ғайлесінде тәрбиеленген бола, ол татар тілінен ерағырақ, анарға ауыррақ беріле татар тілі, татар харифлері, татар сөздері. Ләкін әкірліп тәжіребе білен, үйренеміз енді.
Мен әбетіні соңғы уақытта шушы орыс тілі мәктеп оқушыларына татар тілін үйретуге, сөйлешуге үйретуге иғтибар керек дейлер. Әлік мына грамматикасына иғтибар берәләр татар тілінің. Мен сіз нинди юнәлештә эшлисез? Татарча сөйлешуге үйретәсезме баланы яки мына грамматикага иғтибар берип башын катырасызмы?
Мен әлбәттә риза бу фикер белән, мен күбрәк кирәк сөйләшүгә инде. Әгәр дә балның коры теория гына булса, әгәр дә ул белә икән, нигенә кагыйдаларын белә, ләкин сөйләшә белми. Минем андый балалар бар иде, 9-нчы сыйныфны теге елны укыткан идем. Грамматиканы беләләр, әйтәләр, бөтен әйберне аңлатып бирәләр, ләкин сөйләшә белмиләр инде. Файдасы юк андый әйбернең инде. Шуның өчен мин минемчә инде бары бер ни сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Мин шуларга таянам да, мин шуны тырышам да булдырырга инде. Балалар белән күбрәк татарча сөйләшергә, татарча сүзләрне, татарча фразаларны аңласыннар, шун һәм үзләре үз фикерләрен әйтә алсыннар дип инде тырышам.
Сезнең менә мәктәбегез шәһәрдә бик уникаль, ул татар, урыс һәм башкорт мәктәбе дип атала инде. Менә шушы мәктәптә башка фәннәрне, тарих, биология, математиканы, кайбер менә шундый фәннәрне татарча укыту күренеше бармы?
Юк, қызғанышқа қоршы андай бірі жоқ. Бізде әлі барлық фәннәр де татар тілінен башка енді рус тілінде оқытыла енді. Андай бірі жоқ енді. Бәлкім келешекте көрінер, кім білген енді.
Әлі былай башқұртша балаларына оқытырға үйренмедің, алынмадың ма әлі?
Юк, башқұрт тілін мен өзім де білмеймін. Шуңа көре не башқұртша не балаларына алын алмаймын. Оқытырға енді біріншіден, екіншіден башқұртша оқыту бізде ана қадір Күп дейіп әйтмесең, біздің бала санайыз, бошқырт, нәк бошқырт тілін үйренуші енді, лекен бар-бар-бар енді.
Мұна сен өзіңне енді, мұна 20-шар ел, 30-ар ел татар тілін, татар әдәбиетін оқытқан оқытушылар бар енді. Мұна шоларына жеңіп, бүгін беріге келдің. Шушығы бәйгеде жеңдің ма? Жеңуіңе мұна өзің шанасың ма?
Дұрысын айткенде мен өзімне айта алмаймын деді. Зор жеңіші, зор кішілі сондай оқытушы деп енді. Бәрібір бұл конкурста барлық оқытушылар да қатынашмады. Барлық кішілі оқытушылар қатынашмады. Шоңа көре мен айта алмаймын. Мен зор-зор оқытушылардың кішілірек, нелерек деп енді. Бәлкім мен нәрсем білән дұрыс айырылғанмындыр. Шоң білән жүре ағзаларын қызықсындырғанмындыр енді. Былай айта алмаймын мен өзімне зор дәрежедегі кішілі оқытушы деп енді. Менің балаларым гел оқылы, зор білім білән шығалар деп әйтә алмаймын мындай бірінде. Бәлкім келешекте тәжірибе білән көрінер ансам.
Мына бетінде радик шундай көріністе көршідегі Түбән Кама шәһәрендә болды. Виктория Мажарова үзенең балаларын татар дәресләренә йөртүдән тыйды. Син бу хакта ишеттеңме һәм моңа мөнәсәбәтең нинди?
Ишеткәнем мен моның турында инде. Мен риза түгелдерсен еткенде мына бу әйбер белән инде. Чөнки мин менә мисалан үзем Татарстанда яшәп, рус телен нәкшылык белән, ничек татар телен инде. Мин әйтмим, гел камил дәрәҗәдә беләм дип инде бик яхшы беләм дип. Ләкин мин рәхәтләнеп сөйләшә алам рус телендә үз кешеләрем белән, танышларым белән инде. Минемчә нәкшылык булырга тиеш. Рус кешесіне кеде енді, рус кішісі де білерге тиеш ол. Бірінші ол өзін төбен дәрежеге түшіре, өзінің дәрежесін түшіре шолай еттіріп енді. Көп мәгіне тілдер көбірек білген сайын жақсырақ бет ол. Бір зиянында келмей ол татар тілін тауын істеме татар тілінде білімін арға енді. Шоңа көре менше дұрыс түгел бұл енді. Дұрыс түгел дұр, ләкін хәр бір кіші өзі сөйлей енді, өзінің іші.
43-ші санлы мәктәпті инглес тілінен білім беруші Алина Исхақова узған елгіна Шаллы педагогия институтын тәмамлаған, һәм инде мінә шундай юғары дәрәжәдәге бүләкләүгә лайық болған. Алина, син менә инде бүген җиңүчеләр рәтендә булдың. Менә үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайда үзең укыдың, кайда югары белем алдың?
Мин безнең Яршалы педагогия институтында укыдым. Аны теге елны 2011 елда бетердем һәм 43 мәктәптә эшли башладым. Февральдә менә учитель года дигән конкурста катнаштым һәм финалга чыктым. Һәм менә бүген мине котлыйлар.
Менә шушы инглиз телен укыту кызыкмы яки авырмы?
Ул бик кызык, ул бик җиңел. Бүген һәр кеше инглиз теле бик кирәк икән аңлый һәм шуңа күрә мәктәпләрдә балалар инглиз телен бик
игътибар бирә.
Игътибар бирә, һәм укысылары килә, беләселәре килә. Шуңа күрә бик тә әйбәт.
Син менә укытучы һөнәренә ничек кереп киттең инде? Туган үскән якларың кайда синең?
Минем әнием 35 ел буена укытучы иде, ул татар телен укытты. Һәм мин бәләкәй чактан ук укытучы нәрсә икәнен беләем. Мин күрдем һәм миңа бик тә балалар белән эшләргә ошый, шуңа күрә мин укытучы булырга теләдем һәм хәзер укытучы булып эшлим.
Менә инглиз теле дәресләрендә инде татар телендә кулланып җибәрмисеңме? Балаларга ачуланган очрактамы? Тергәгән вакыттамы? Татар теле кирәк түгелме инглиз телен өйрәнгән вакытта?
Кирәк, чөнки бик күп звуки английского языка, менә инглиз теленең звуклары, алар бик тә татар теленә ошаган, шуңа күрә аңлатканда, мәсәлән, ә бездә бар һәм бүтән әйе. Шуңа күрә бик тә кирәк ул, шуңа күрә кайбер шакларда е дәресләремдә кулланам татар телен.
Иң яхшы укытучыларны хөрмәтләү тантанасында погонлы укытучы номинациясе дә күрсәтелде. Һәм анда 82-нче кадет мәктәбе укытучысы Фаил Хабибуллин 2-нче урын белән билгеләнде.
Шолыда иң яхшы укытучыларны бүләкләү тантанасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.